De dimineață am fost întâmpinați cu acest gând. Avem nevoie de o inimă înțeleaptă. Dar ce este inima noastră? De ce atâta interes din partea lui Dumnezeu pentru inima omului? Ce este acolo? Sau ce putere are inima încât Dumnezeu își propune să o vindece, să o cucerească, să o schimbe? Tema inimii o găsim și în capitolul 32 din 2 Cronici. Un pasaj care începe cu un discurs adresat inimii unui popor în derută și se încheie cu o preocupare atentă a lui Dumnezeu pentru inima unui credincios, ca și acel credincios să vadă ce nu văzuse niciodată în inima lui. Inima este cea care, să zicem, este personajul tăcut din acest capitol. Dar, dacă ne uităm într-o perspectivă mai mare, povestim despre viața lui Ezechia. O istorie extraordinară, un om extraordinar, un popor, o generație extraordinară, o istorie scrisă de un om extraordinar pentru un auditoriu extraordinar. Îmi place așa de mult de Ezra. Îmi place așa de mult de Ezechia. De 3 săptămâni ne delectăm cu viața lui Ezechia. Și nu știu dacă vina e a lui Ezechia sau Ezra ne-a relatat-o în așa fel încât să ne îndrăgostim de istoria acestui om. Stau și mă gândesc, Ezra, cum priveai tu istoria? Cum privești oamenii din istorie? Ce vezi la ei? Ne-am obișnuit cu stilul lui Ezra. Uneori ne așteptăm să vorbească de rău un personaj și el vede numai lucrurile bune. Alteori ne-am așteptat să vorbească de bine și vede o fisură în inima lui. Iată că la Ezechia nu vede nimic rău. Și chiar căderea lui Ezechia de la sfârșitul capitolului 32 nu este văzută cu ochi rău de Ezra, ci dimpotrivă este văzută ca o lecție din care Ezechia își revine, pe care Ezechia o înțelege. Ce inimă are Ezra? Cum poți să privești pe celălalt ca să-l vezi așa cum l-a văzut Ezra? Ezechia este un împărat extraordinar. Dar în capitolul în care vrem să ne privim astăzi, ne izbește o întrebare. Pe ce se bizuiește încrederea voastră? Este o întrebare adresată inimii. Dacă aș pune această întrebare împăraților din istoria lui Iuda, dacă aș pune această întrebare tatălui lui Ezechia, oare spre ce ar privi ochii lui Ahab? Spre altarul din Damasc, care i-a plăcut așa de mult? Dar această întrebare nu este pusă într-un context ușor. Și pasajul acesta vizează un context greu pentru Iuda. Un război care prevestea sfârșitul acestei țări. Ce este interesant este că acest pasaj este intitulat de autori Năvălirea lui Sanherib. Dar eu l-aș numi Încrederea lui Ezechia. Pentru că, e adevărat, năvălirea a fost ceva ce părea că nu va lăsa nimic bun în urmă. Dar totuși, ce a strălucit la final, este încrederea lui Ezechia. Pe ce s-a bizuit încrederea lui? Pasajul de astăzi este foarte interesant în Scriptură. El este relatat de 3 ori în Vechiul Testament. Odată în împărați, de cronicarii vremii, odată în Isaia, de prorocul care trăia pe vremea lui Ezechia și care a luptat alături de Ezechia ca un al doilea stâlp pentru trezirea poporului, și apoi de Ezra, în cronici, după câteva sute de ani mai târziu. Și dacă vă uitați la cele 3 pasaje, nu toate sunt, deci nu sunt identice. Dar sunt câteva lucruri care sunt aproape la fel. Discursul atacatorului, discursul lui Sanherib prin gura lui Rabșache, este firul roșu. Un discurs pe care îl găsim aproape identic în toate cele 3 pasaje. Și toate cele 3 pasaje vorbesc și despre rugăciunea lui Ezechia, despre boala și însănătoșirea lui, mai mult sau mai puțin. Dar firul roșu rămâne acest discurs. Și întrebarea este, ce are acest pasaj de să merite să fie relatat de 3 ori? În genere, în Scriptură, Dumnezeu ajunge să vorbească o singură dată, că este suficient. O dată a vorbit Domnul, de 2 ori am auzit eu, spune psalmistul. Dar dacă vorbește de 3 ori? Despre un singur om este relatat mai mult de 3 ori. Viața Mântuitorului o avem de 4 ori în Scriptură. Dar pe locul 2 este acest pasaj. Și întrebarea este, ce are în el atât de important, încât Dumnezeu zice, n-ajunge odată, n-ajunge să vorbesc de 2 ori, ci aveți nevoie de 3 ori să vă spun aceleași lucruri. Pasajul are 3 personaje importante. Și începem cu Ezechia. Un împărat care a făcut mult bine poporului său. Și acum este în faza unei încercări grele pentru viața lui. După 14 ani de reformă religioasă, după 14 ani în care poporul s-a trezit din morți, au deschis casa Domnului, au făcut funcțional tot sistemul preoțesc, au dărâmat idolii, ei, poporul, nu Ezechia. Ezechia a fost doar un motor care a pornit această mașină și efectul a fost extraordinar, nu doar în Iuda, ci și în Israel, în împărăția de nord. Și după 14 ani în care lucrurile au funcționat, în care poporul s-a întors cu inima spre Dumnezeu, vine această încercare peste ei. Și am adunat aici verbele pe care le folosește Ezra referitor la Ezechia. Dacă vă uitați, și am împărțit aceste verbe în 2 realități, realități spirituale, realități pământești, evidența este clară. Și totuși, Ezechia este un împărat pragmatic. El știe că pentru război este nevoie de pregătire. Dar nu este un împărat egoist. Primul lucru s-a sfătuit cu căpeteniile. Ce putem face? Este un împărat care iubește echipa. Și a dovedit-o din prima zi. Căci în prima zi și-a luat preoții alături și nu și-a arogat el dreptul de a fi cel adulat de popor, că a deschis casa Domnului, că a făcut curat, că el, ci foarte discret a coordonat lucrurile ca poporul să se trezească. Aici este la fel Ezechia. S-a sfătuit cu poporul, spune textul, apoi că s-a îmbărbătat. Și am stat și m-am gândit, De ce a avut nevoie să se îmbărbăteze? Ezra este un scriitor extraordinar. Și omite niște fapte pe care le-a făcut Ezechia. Pentru că împăratul Asiriei n-a venit deodată. Ezechia a fost cel care s-a răsculat împotriva lui, în sensul că n-a vrut să-i mai plătească tributul pe care începuse să-l plătească tatăl său. Și nu a făcut-o din mândrie, ci a făcut-o din încredere în Dumnezeu. Dar deodată căpeteniile au văzut că nu prea poți discuta omenește cu împăratul Asiriei. El a mai călcat niște contracte și cu alți împărați cu care a avut alianțe. Le-a rupt și a venit și i-a cucerit. Și atunci și-au dat seama că trebuie să facă și ei o alianță, măcar cât de cât să fie siguri. Nu-l leapă de pe Dumnezeu, dar hai să ne unim cu Egiptul, că să avem o forță militară mai mare. Egiptenii au lăsat baltă, pentru că asirienii nu erau un popor oarecare. Era cel mai fioros, cel mai puternic imperiu de la acea perioadă. Au măturat totul în jurul lor. Și în apropierea lor, în venirea lor spre Iuda, când Ezechia a văzut că Siria a căzut, când a văzut că Israelul de Nord a căzut, adună tot aurul pe care îl avea el, căpeteniile, și aurul pe care l-a găsit în casa Domnului și se duce cu el la împăratul Asiriei. Împăratul Asiriei zice, mulțumesc, dar vin să mai iau. Și încalcă legământul și vine asupra lui Iuda. Am putea privi aceste lucruri ca niște greșeli. Dar Ezra nu le privește așa. Și întrebarea este de ce? Pentru că Ezra a văzut inima lui Ezechia. Și a făcut diferență între o decizie contextuală, în care poate a fost împins de căpetenii, în care a hotărât așa pentru că așa s-a sfătuit cu cei din jurul lui, și cum era inima lui Ezechia. Textul spune foarte frumos, Ezechia s-a îmbărbătat. Mi se pare extraordinar la acest om că atunci când a greșit, să-și vadă greșeala, să vină la Dumnezeu, să-și ceară iertare și să aibă încredere că Dumnezeu l-a iertat. De obicei, când greșim, ne cerem iertare, dar ne este foarte greu să ne iertăm noi înșine și avem impresia că așa este și Dumnezeu, ca și noi. Dar Ezechia îl știa pe Dumnezeu. Și a avut încredere să se întoarcă la Dumnezeu, știind că Dumnezeu îl va primi, și a avut încredere că Dumnezeu îi va da o iertare 100% autentic. De aceea, Ezechia n-a venit târâș spre Dumnezeu, ci a venit ca unul care știa cine este Dumnezeul în care se încrede. Dar n-a rămas aici, ci spune textul că s-a îmbărbătat și a început și să zidească. Și împreună cu poporul au reparat acea porțiune de zid din Ierusalim pe care o distruseseră cei din Israel când au venit în timpul tatălui său Ahab, și a mărit zidul care înconjura Ierusalimul. Se pregătea de război, știa cine sunt asirienii, dar se pregătea într-un mod în care era convins că Dumnezeu va interveni. Și spune textul că a încurajat pe oamenii, pe cei din oștirea lui. Și aș vrea să citesc aceste versete din capitolul 32 cu versetul 6. A pus căpetenii de război peste popor și le-a adunat la el, pe locul deschis de la poarta cetății. Vorbindu-le inimii, a zis, întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați înaintea împăratului Asiriei și înaintea întregii mulțimi care este cu el, căci cu noi sunt mai mulți decât cu el. Cu el este un braț de carne, Dar cu noi este Domnul Dumnezeul nostru care ne va ajuta și va lupta pentru noi. Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Ce vedea Ezechia în Dumnezeu? Îl vedem mai târziu în Ierusalim cu toată armata? Sanherib trimite o parte mai mică din armata lui ca să înconjoare Ierusalimul și sunt 185.000 de oameni. Nu cred că Ezechia avea așa de mulți. Și v-am spus, era o parte din armata lui. Pentru că grosul armatei se lupta la Lachis. Și atunci Ezechia, de unde vede el că sunt mai mulți cu ei decât cumpăratul Asirii? Când evidențele erau așa de clare. Ce ochi avea Ezechia? Și mai ales, ce inimă avea el ca poporul în urma acestui discurs să-l creadă pe el și nu ceea ce vedeau cu ochii lor. Ce încredere putea să aibă acest om în Dumnezeu, încât să o poată transmite și să convingă cu inima lui, inima poporului de la Ierusalim. Și apoi, ultimul verset, ultimul verb din dreptul lui Ezechia este s-a rugat. Îl găsim la aproape de finalul războiului cu Sanherib. Ezra iarăși nu menționează rugăciunea lui Ezechia. Dar dacă o citești în Isaia, mi se pare extraordinar. Pentru că textul spune că Ezechia s-a dus în casa Domnului și a făcut o rugăciune el înaintea lui Dumnezeu. Nu era nimeni acolo. Dar Isaia notează rugăciunea lui Ezechia. O rugăciune în care Ezechia zice: Doamne, știu cine ești. Vine Sanherib și se laudă că a cucerit toate popoarele din jurul împărăției lui. Dar tu stăpânești peste toate împărățiile pământului. Știu cât ești de puternic. Căci nu este nimeni ca tine între Dumnezei, Doamne. Toți ceilalți sunt făcuți de mâini omenești. Tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Când auzi o asemenea rugăciune, Dumnezeu nu poate să o asculte doar el. I-o șoptește înapoi lui Isaia ca să rămână scrisă. Ca oamenii să înțeleagă de ce Dumnezeu a intervenit. Pentru că inima acestui om a fost cu adevărat încrezătoare în Dumnezeu. Pentru că acest om nu era doar un om pragmatic, nu s-a rugat aici prima dată în viața lui, ci Ezechia era un om al rugăciunii. El știa cum să vorbească cu Dumnezeu pentru că îl cunoștea pe Dumnezeu. Dar nu doar el este personaj în această acțiune, ci și împăratul Asiriei, Sanherib, care vine împotriva lui Iuda și înainte să cucerească Ierusalimul, îl trimite pe Rabșache să facă un lucru inedit. Este primul context și cred că singurul din Vechiul Testament în care atacul lui Sanherib are două direcții. Pe de o parte armata, pe de o parte discursul. Este de obicei, când veneai cu armata, împresurai și așteptai. Când cedau cei din cetate, îi cucereai. Dacă vroiai mai repede, foloseai mașini de război și luai cetatea. Dar aici, Sanherib are o strategie unică. Folosește armata ca să-și arate puterea. Dar mijlocul prin care el vrea să cucerească este discursul. Și Ezra comentează foarte interesant în versetul 18. Slujitorii lui Sanherib au strigat cu glas tare în limba ebraică pentru ca să arunce groaza și spaima în poporul din Ierusalim care era pe zid și să poată pune astfel stăpânire pe cetate. Pasajul acesta, cum spuneam, este relatat de trei ori. În primul rând, datorită acestei strategii. Pentru că împăratul Asiriei vrea să pună mâna pe cetate printr-un discurs care să inspire îndoială. Și Sanherib vrea să transmită îndoială în popor față de împărat, față de discursul împăratului, că el spune, oare nu vă amăgește Ezechia când spune că Domnul ne va ajuta? Și nu în ultimul rând, față de Dumnezeul împăratului. Aceasta este ținta lui, să semene îndoială în popor. Discursul lui este foarte bine elaborat și este bazat doar pe experiența lui personală. Dacă vă uitați în discurs, vorbește doar despre sine. Eu am cucerit. Dar cum vorbește despre sine? Eu am cucerit, în primul rând, dumnezeii celorlalte popoare. Cu alte cuvinte, Sanherib, în ochii lui, era un fel de Dumnezeu. Eu m-am luptat cu dumnezeii celorlalte popoare și niciunul nu mi s-a împotrivit. Niciunul n-a putut să-mi stea împotrivă. Și dacă mă uit bine, în Iuda am ajuns până la Ierusalim. Oare nu este o dovadă clară și pentru voi că Dumnezeul vostru nu poate să-mi stea împotrivă? Căci dacă putea, mă oprea până acum. Căci dacă putea, n-aș fi cucerit toate cetățile din Iuda până la Ierusalim. Dar în tot acest pasaj mai apare un personaj. Este foarte interesant că nimeni nu răspunde discursului lui Sanherib. Nici poporul, nici Ezechia. Dumnezeu este singurul care vorbește. Și dacă vă uitați în Isaia, Dumnezeu are și El un discurs față de împăratul Asirii. Și Dumnezeu răspunde salvând Ierusalimul, dar nu oricum. Cel de-al doilea element care face ca acest pasaj să fie unic este minunea care are loc. În fața unei armate atât de puternice, cu un Ezechia care avea așa de puțin soldați încât Sanherib zice, îți dau 20.000 de cai să văd dacă găsești călăreți pentru ei. El venise cu o parte mică din armată împotriva Ierusalimului, doar ca să-l împresure. Dumnezeu răspunde cu o minune unică. Mă gândesc oare cum a fost în cer, în contextul acesta. S-a uitat Dumnezeu peste legiunile de îngeri și a văzut unul mai pricăjit dintre ei. Ia, du-te să vezi ce poți să faci. Și a căsăpit îngerul respectiv 185 și s-a oprit. Ar mai fi vrut, dar nu mai erau. Ce diferență de răspuns. Un înger? Dragii mei, textul spune, Domnul a trimis un înger. N-a trimis cel mai puternic înger, n-a trimis îngerul Domnului, a trimis un înger. Și acela a făcut un prăpăd acolo, de spune textul că toate popoarele au auzit de această minune. Și întrebarea este, Doamne, dar dacă tot ai făcut-o, de ce n-ai făcut-o mai repede? Dacă a fost nevoie doar de un înger, de ce nu l-ai trimis când aproape erau la graniță? Și dacă un înger a fost suficient, de ce n-ai continuat? De ce nu te-ai dus să eliberezi Israelul, Siria, Moabul, toate împărățiile din nord, Babilonul? De ce nu l-ai eliberat și pe el? Dumnezeu care stăpânește tot pământul n-are nevoie de teritorii pe care să le cucerească. El este preocupat să cucerească altceva. Inima omului este ținta. Și dovada că Dumnezeu a atins inimile tuturor celorlalte popoare este reacția lor la această minune. Toți au venit la Ezechia să le povestească cum s-a putut întâmpla așa ceva. Cum se poate ca tu să stai închis în cetatea ta și dimineață când te trezești, cred că se vedeau cum ochii așa cum se ridica să nu-i lovească asirienii de afară, și când s-au trezit soldații din Iuda, nu era nimeni cu care să se lupte în jurul Ierusalimului. Și mai mult, Dumnezeu a ales să pedepsească pe cel care s-a considerat Dumnezeu, pe Sanherib, într-un mod atât de josnic pentru cineva care se considera invincibil. Să fie omorât în casa ta, de familia ta. Cine este Dumnezeu? Pe ce se bizuiește încrederea voastră? Aceasta e întrebarea textului. Dar Ezechia a știut cum să răspundă. Pentru că el nu se bizuia pe experiența lui, pe lucruri făcute de mâini omenești, ci încrederea lui se bizuia pe o persoană. Dragii mei, cine este Dumnezeul în care te încrezi? Ce experiență au trăit acei oameni de atunci este ceva unic. Să te trezești și să privești peste zid și să vezi cu ochii tăi cum Dumnezeu a luptat pentru tine, fără ca tu să faci nimic. Este o experiență unică. Cine este Dumnezeul pe care te bizuiești? Cum îl privești? Ce știi despre El? Cum te încrezi în El? Ezechia a trăit acest moment. Să-L vadă pe Dumnezeu că a luptat pentru El. De aceea pasajul acesta este unic. De aceea Dumnezeu a răspuns cu o minune unică. Pentru că inima acestor oameni a fost aleasă. Pentru că inima lui Ezechia cu adevărat s-a încrezut nu în ceva palpabil, ci într-un Dumnezeu care stăpânește toate lucrurile. Îl cunoaștem pe cel în care ne încredem? Amin.